Roja şemi videoya kıl ser torin civaki bela bu. Durda huyat kırkı polise kıdına bahçe apartmananda DDP'yi zarukan kaçmal derbene. Polis zarukan bide manche de tırsine çend güleyen beri hevay dede u zaruk ek hafsali zeft dike u dhuaza ev bizore texe ve sayta zırhi u de seser bike. Hecay gotne ku ev dimen le nisibina merdini hatiye girtin de 24 Nisan'ı da. Vekî ku teyzanîn hember belabûna vîrusa koronayê derketine derve ji zarokê 18 salî biçûktir re qedexeye. Divê ku zarok dernekevin derve li hin deveran polîs nahêlin ku zarok derkevin baxçeyên xwe jî. Di vîdeoyê de xuya dike ku polîs bi milê zarokê 7 salî digre û ew kaş dike, zarok jî digirî û hewarê dixwaze. Bavê kurikê biçûk Mihemed Erdal ji dengê Amerîkayê re axivî û daxuya kirin kurê wî pir tirsiya bû, ji tirsa xweda mîz kiribû. Wî got: Piştî ku ev dîmen bela bû, Roja Şemiyê qeymeqamiya Nisêbînê daxuyaniyek belav kir û got ew polîs ji kar hatiye dûrxistin. Lê qeymeqamî îdia dike ku grûba zaroka kevir avitiye polîsan, polîsan jî ji bo ku ew belav bikin DDP-yê wan. Haya wan jê tune bûye ku kurê wî daketiye baxçe û bi dengê demançê pê hesiyane ku polîs dixwaze kurê wan bibe. Mihemed Erdal wiha behsa wê rojê dike. Ewil bije ku kurî bi rojan ji tirsan dilerizî. Hêja gotineye ku komeleya mafê mirovan ya Amedê bi daxuyaniyek ragihand ku kirina polîs li dijî peymana zarokan e û divê li pirsîneke berfireh were dest pê kirin. Her wisa komele mafê mirovan bi bîr dixe ku di nav 40 salan de pevçûnan de herî zêde zarok ji ber bê tedbîriya polîsan rastê ziyanê tên, gelek zarok hatin kuştin bi hezaran jî hatin birîndar kirin. Îhade dibêje ku qeymeqamiya Nisêbînê bi daxuyaniya xwe parastina polîs kiriye, ger zarok kevir jî avê dibe, ev nayê wê wateyê ku polîs bi demançê berî ser zarokan bidin. Îhade peymana mafê zarokan bi bîr dixe û dixwaze ku di heqê polîsa lêpirsîneka berfireh were dest pê kirin. Xecî Can Farqîn, dengê Amerîka, Amed.